Benjamin Britten zde v této zemi vyrůstal uprostřed pnutí mezi dvěma proudy. Jeden, který se vracel k objevování nebo znovu objevování lidové hudby a lidové písně, a druhý proud, který nechtěl, aby britská kultura zůstávala pozadu za vývojem evropské. Británie pokulhávala za sbíráním a výzkumem lidové písně. Když si uvědomíme, že v rakouském mocnářství se poprvé začalo oficiálně sbírat lidová píseň v roce 1817, v této zemi se na to úplně zapomínalo a až teprve koncem 19. začátkem 20. století skladatelé jako třeba Vaughan Williams a další začali objevovat, že to je velký zdroj inspirace a invence. Ta lidová píseň, která nejlíp vyhovovala té anglické tradici, která mezi tím pokračovala úplně jiným směrem, protože vyvěrala hlavně z toho, co lidi normálně každý týden, nebo dokonce každý den, nebo každý druhý den slýchali v kostele. Takže ta hudba těchto skladatelů na rozhraní 19. a 20. století, ta čerpala jednak z té kostelní chrámové hudby, ne nutně anglikánské nebo katolické, ale těch ostatních církví také, a také z té znovu objevované lidové písni, která měla tu zvláštní anglickou melodiku a liričnost, odvozené často z rytmů a melodii anglické mluvy. A tomu se ti novátoři z toho druhého tábora aktivistů, kteří chtěli, aby Británie dohonila to, co se dělo na kontinentě evropském v kompozici a ve vymýšlení nových kompozičních systémů a nových světonázorů, tak ty se tomu vysmívala, že to je cowpat music, čili hudba kravského koláče. Prostě ty velké visty zelených luk, plných krásných stád krav. Já jsem dokonce tuto nálepku slyšel i nalepenu na jméno a hudbu Benjamina Britona, ačkoliv on byl úplně jiný. Ale tihleti lidé se házeli do jednoho pytle a pak byl ten druhý pytel, kam přišli ti novátoři, kteří psali 12-tonovou hudbu, symfonie Humphrey Searla například. Což už dnes nikdo nehraje. Ale to byla ta budoucnost hudby, která měla zachránit tu anglickou tradici. No a co je na Britnovi vůbec nejzajímavější, je to, že nestál ani jednou nohou, ani druhou nohou v žádném z těchto dvou táborů. On byl skutečný originál. Já jsem se setkal při různých příležitostech s některými z lidí, kterými byl obklopen, ale s ním samotným jsem se nikdy nesetkal. Setkal jsem se například s Imogen Host, což byla dcera toho skladatele Gustava Hosta, která v Oldborough, kde se Britten nakonec usadil a kde po zbytek života pracoval, ona byla jeho takový tradiční skladatelův famulus, který psal noty, pomáhal mu skladby orchestrovat, scháněla mu kontakty, scháněla mu materiál a tak. A ač sama skladatelka, tak se nakonec stala hlavně významnou spolupracovnicí Benjamina Britna. Thank you. Já jsem s vlastí udržoval styk, nebo aspoň sledoval jsem, co se tam děje. A co se týká Británie, my jsme celá rodina s velkou vervou objevovali tuto svou novou vlast. A Británie je moje druhá vlast. A když přijedu do Česka, tak se mě lidé okamžitě začnou ptát na různé věci týkající se právě Británie. A tam já ji pro ně jaksi zastupuju. Takže já nevím, to vy musíte posoudit, jestli je to možné, aby člověk měl obě. Já mám Británii neobyčejně rád, jsem jí ohromně vděčen, přestože mě tu prvních 7 let nechtěla a moje rodina také a my jsme zde zapustili kořeny, odchovali rodinu a v tomto směru jsme Britové. U nás se mluvilo, protože jsme tady taky měli dědečka a babičku, že jo, takže se mluvilo všeobecně česky a než začali chodit do školy, tak mluvili česky. Potom, když začali chodit do školy, tak to začalo být těžší, protože oni nechtěli stát mimo a my jsme nechtěli, aby stáli mimo. Čili oni se naučili anglicky, ale to zázemí toho druhého jazyka, druhé kultury, já myslím, je důležité, protože rozšiřuje obzor. A naše dcera, která po celý život žije zde v Anglii, tak ještě rozumí česky a ještě v tom nejnutnějším se česky domluví docela dobře, zvlášť když navštěvuje Prahu. Ale náš syn cílevědomně, když se blížil konec jeho univerzitních studií, tak začal studovat češtinu a neřekl nám to dokonce. Nechtěl, abychom mu v tom pomáhali. A jak už je svět malý, tak chodil do kurzů, které vedl můj starý přítel a libretista a spolupracovník z BBC a básník Karel Brušák. On se od něj, on byl vynikající učitel, takže on se od něj naučil česky a začal po revoluci také jezdit do Prahy, protože měl kontakty mezi literáty, on sám také psal a při jedné příležitosti, protože on byl bilingvální, tak mu v Praze nabídli místo na univerzitě pro zprostředkování styků se světovými univerzitami v angličtině a už tam zůstal, už je tam přes 20 let. A jezdí sem samozřejmě, jako my jsme jezdívali do Česka, tak on jezdí zpátky sem. Zrovna jsme ho tady měli 10 dní a on je úplně dokonalý Čech, ale ač měl možnost po rodičích podle nových zákonů si požádat o české občanství, tak on zůstává Angličanem, takže on se tam dál považuje za Angličana a vystupuje jako Angličan. Svět se velmi výrazně proměňuje, protože třeba podle toho dnes poměrně dobře známého historika Neila Fergusona druhou světovou válku vyhrál Sovětský svaz. A teprve po skončení studené války skončil tento konflikt. A skončil, jak víme, rozpadem Sovětského svazu. Takže to samo o sobě je velmi zajímavý pohled na to, co se vlastně v tom 20. století odehrálo. Protože před 40 lety, kdybyste se byl někoho zeptal, tak by si myslel, že spojenci vyhráli druhou světovou válku, a že to, co se zrovna dělo, to bylo něco úplně separátního a jiného. Ale s tím zpětným pohledem dnes je možno se na to dívat jako na pokračující konflikt, který skončil teprve vlastně nedávno. A je v tom obrovské poučení, protože to 20. století se pokusilo nastolit úplně nový svět, vytvořit nového člověka, vytvořit nové normy ve filozofii, v kultuře, v umění, v hudbě, vytvořit nové světonázory. Ty světonázory spolu bojovali, hašteřili se, lidé se do krve hádali o tom, co je lepší a co je horší. A přitom, aniž si to uvědomovali, tak potichu pochodovali zpět do někam středověku nebo mnohem dál zpět, protože cestou se dopouštěli strašlivých zločinů na životu a na planetě a na lidstvu. A tohle to všechno najednou tím 20. stoletím končí s výjimkou toho, co se děje právě v těch sférách, kde nešlo o ty holé životy, o to holé přežití, o ty hladové rány, které třeba Mao Tse-tung zasadil těm 20 milionům Číňanům nebo Stalin na Ukrajině a podobně. Takže když jdete študovat třeba kompozici dneska, tak klidně vás zase začnou učit 12-tonovou hudbu, protože jsou na to učebnice a když si to přejete, tak proč by vás to nenaučili? Čili to je tedy dědictví 20. století, které by už mělo pomalu končit. A mezi tím se stal pravý opak, že v tom produktu populární hudby, kterého se zmocnil průmysl, tak tam se vytváří něco, co je efemerní, co po 6 měsících skončí a přijde nová hvězda, nová hvězda, nová hvězda. Začínalo to s velikými nápady a velmi nápaditě koncem těch 50. let, začátkem 60. let a skončilo to holým komerčním produktem. To jsou všechno zajímavé změny a ten vývoj úplně rozmetal to, v co to 20. století a ti lidé toho 20. století, kteří chtěli nastolit ten nový svět, v co doufali. Takže v tom samotném je poučení a jsou v tom skutečně znát obrovské změny. A ta další změna, která z toho plyne, je, že ta jednoduchá řešení a ty jednoduché světonázory, které napáchaly tolik škod, se dnes už nikdo neopovažuje uplatňovat. Proto politikové tak neradi nabízejí jednoduchá řešení. Před 100 lety klidně by vám socialista byl řekl, jak se to dá celý krásně zorganizovat. Jo? Nebo my tady v 70. letech v té velké krizi socialismu v Británii a socialistického hospodaření, tehdy se vyskytli politikové, kteří říkají, no tak máte tady strašný zmatek a je to špatně vedené a tak prostě to povedeme jako podnik. Já jsem zkušený podnikatel, tak mě zvolte a já to povedu jako Great Britain SRO. A to samozřejmě schořelo, protože politiku nemůžete vést jako podnik. No a ejhle, tyhle ty myšlenky se najednou vrací, najednou se opět objevují, opět jsou lidé, kteří tohle z toho uplatňují, protože jednak si neuvědomují, že už jednou se to nezdařilo a za druhý je to takový návrat k nějakému tomu jednoduchému řešení, které snad by mělo zjednat nápravu toho zmatku, který tady je a který je tady díky tomu, že nikdo se neodvažuje ta jednoduchá řešení nabízet. Takže svět je proto v takovém fluidu. A plyne z toho veliké nebezpečí, protože víme v minulosti, že když svět byl v takovémto fluidu, tak většinou nastaly znenadání a často přes noc zlé časy, protože vystoupili falešní prorokové. Nevím, jestli to lidem dělá starost, jako to v minulosti, v historických obdobích starost dělalo, protože lidem záleželo na tom, jak se jejich svět bude vyvíjet. A nebo záleželo na tom těm z té střední vrstvy, protože ta bohatá vrstva ta mohla vždycky utéct jinam, vzít peníze a zmizet. A ta chudá se starala o to, aby měla dost chleba pro své děti. Ta střední vrstva měla trošku víc času na to, aby se starala o budoucnost té společnosti. Než to dnes svět je si nějak jistý tím, že to je všechno schopen vyřešit, že lidé mají takový pocit úplné stability. Například je skutečně obdivuhodné, že ta krize, která nastala před těmi 5-6 lety a která byla co do svého rozsahu stejně hrozná a ne-li horší, když uvážíme pád těch obrovských bank, jako byly třeba Lehman Brothers, jako byl ten propad z roku 1929, kdy tomu následovaly skutečné strašné útrapy, hlad, revoluce a tak dál, tak svět vlastně, ačkoliv lidi reptají, že jsou ceny vyšší a že si nemůžou dovolit každoletní dovolenou v Karibiku nebo co, tak přesto svět i tuto krizi byl schopen vyřešit. Ještě ji řeší, není ještě dořešena, ale postavit se k tomu, jako kdyby se byl poučil ze svých minulých chyb. Jako všecko v tomhletom druhu věci je to rozporuplné. Na jedné straně se zdá, že tady pokrok je, na druhé straně víme, že pokrok nadělal strašlivé škody. Na jedné straně se vyskytnou jednoduchá řešení a na druhé straně jsou lidé, kteří se neodvažují něco podobného nabídnout. Na jedné straně tady je obrovská krize a na druhé straně my jsme se nějak se zavázanýma očima bez děky nějak byli schopni z toho vylízat, z toho nejhoršího, tak já nevím. Když jsme přišli, tak Británie byla stále ještě do určité míry rozvrácená, poškozená válkou a to, že se objevila nová ohniska konfliktu na světě zrovna v těch 50. letech, tak to jenom pozdržovalo tu poválečnou rekonstrukci. A navíc uvědomme si, že Británie nedostala Marshallovu pomoc. Čili Británie splatila americký dluh až teprve před asi 20 lety. Ale byla schopna postupně se obnovit, pokračovala ve svých tradicích a byla schopna, a to je velmi důležité u nejen Angličanů, ale u anglického světa vůbec, u anglicky mluvícího světa vůbec. A má to do určité míry co činit s anglickou kulturou a s kulturou anglického jazyka. Ono je to všecko, i angličtina jako jazyk, je pragmatická. Oni jsou schopni udržovat ty tradice a přitom je pragmaticky přizpůsobovat tomu, co se děje ve světě, v okolí a tak. Takže ono to jde dál, jde to velmi pomalu. Spojené království se velmi podobá do určité míry Číně. Ono je schopno těch pragmatických změn, ono je schopno toho vývoje, ale přitom tím tempem, který je dán historií, který je dán tím, čím svět skutečně je. Takže třeba vezměte si ten konflikt v severním Irsku, který začal přibližně kolem roku 1969 a tehdy třeba komunistická propaganda to přirovnávala k americkému Vietnamu. To je britský Vietnam. Tam Británie schoří, bude to muset vyklidit, nastolí se tam nový režim a tak. Jo, to je typický příklad od někoho, kdo se nepoučil historii a kdo nezná tu skutečnost. Místo toho to bylo možno vyřešit, ale trvalo to 36 let a bylo to možno vyřešit bez ztráty demokratických systémů, bez ztráty důvěryhodnosti a věrohodnosti policejních orgánů, tedy orgány, které jsou od toho, aby dodržovali zákon nebo dbali na zákon nebo ho chránili a byli schopni to vyřešit, přestože zároveň docházelo k velikým ekonomickým změnám, protože ten těžký průmysl, o který se kdysi Severní Irsko opíralo, doky a tak, tak ten všude na světě odešel. Jak je to možné? Člověk se nad tím často zamýšlí, jak je možné, že tohle bylo možno pragmaticky vyřešit a jsou ovšem lidé, kteří se vyznamenali v tom řešení a chodí po světě a myslí si, že můžou vyřešit dobrým pragmatickým jednáním všecko a narážejí na to, že jsou ovšem na světě místa, kde pragmatický přístup a jednání není možné. Ale to je právě to specifikum, tady to bylo možné. Nebo vemte si ten nástup nových technologií, globalizace, proti které se přece před 20, 25 lety začalo každoročně demonstrovat a přesto tady tu globalizaci máme. A bez ní by to bylo horší, protože si musíme uvědomit, že pokaždý v minulosti, když státy chtěly globalizační tendence zastavit, to jest protekcionismem, tak následovala válka. My jsme se nějak přizpůsobili a máme tu globalizaci a zatím, jak jsem se už o tom zmínil, to voličstvo má takový dojem, že to půjde dál a nějak, že se nic neděje. A ono se samozřejmě děje, protože je to ohrožené. Takže ty změny tady jsou a přesto, ale je tady něco, co má ty dlouhé prsty historické, které sahají až daleko do té historie a nějak jsou schopné to řešit stabilně, ale pragmaticky. Československo není z tohoto širšího hlediska tak specifické, spíše to specifikum celé té sféry sovětského vlivu. Německo má problémy s východním Německem, kde ačkoliv to řeší velmi pragmaticky a velmi rozumně, tak tam pořád ještě přežívají určité věci, které tam zbyly. To jsou taková dědictví, se kterými se všechny tyhle ty státy musí postupně vyrovnávat. A to jediné, čemu se mohou poučit třeba od toho anglického světa, o kterém jsem se zmínil, je to, že se to nedá dělat přes noc a nedá se to dělat jednoduchými formulkami. Všechno to trvá dlouhý čas, ale co to vyžaduje, je účast celého toho národa a zvlášť té střední vrstvy, která má o tu budoucnost toho národa největší zájem. Ta střední vrstva se obrozuje, protože mladí lidé nastupují a tak, takže ta naděje je velmi růžová, ale to, co mě dělá starost, je, že tak málo se chodí k volbám a tak zvlášť málo lidí z té střední vrstvy se chce tohodle toho vývoje účastnit. Je to také částečně způsobeno tím, že se musí vypořádat s problémem, který to marx-leninské učení ve všech těchto zemích zanechalo. A to je, že Lenin od samého začátku a jeho revolucionáři chtěli rozmetat střední vrstvu, protože ta je nejvíc ohrožovala. Oni sami vyšli z té střední vrstvy a věděli, že mají-li vládnout těm dělníkům, tak jak na to musí jít tou leninskou metodou, ale zároveň si uvědomovali, že když oni to umí, tak to může umět každý jiný. ty intelektuálové a ta střední vrstva je nejvíc ohrožovala. A tu museli rozmetat. A tohle se v těch poválečných zemích sovětské sféry opakovalo. A já myslím, že v těchto zemích si ta střední vrstva mezi sebou opravdu nerozumí. Oni nemluví společným jazykem, oni se nezajímají o společné věci, oni si nevyměňují názory, oni se hašteří. A já tohle to poznávám z toho, jak se občas setkám s někým z Rumunska nebo z Litvy v posledních měsících. Tam vlastně prožívají stejné problémy. A já jsem si jist, že je to způsobeno tímhletím, že ta nová vrstva musí, protože podívejte se na to, jak to bylo v minulosti, podívejte se na to, jak to bylo v první republice, v těch 20. 30. letech, tam oni se sice mezi sebou hašteřili, ale oni si rozuměli. Oni si psali knihy, které si četli a oni se scházeli a kde o nich rokovali a ono bylo něco, co je pojilo. Také je pojili ty představy o tom, že změní svět a každý přišel se svým světonázorem, kterým, jak už jsem říkal, dnes už se nikdo neodváží s ním vyrukovat, ale oni si rozuměli, kdežto dnes oni si ty lidi nerozumí mezi sebou. A tohle je úkol, který musí vyřešit ta mladší generace. Protože pokud to sleduje, tak ta stará generace se dál vesele hašteří. Ha ha.